Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 15. septembar, vijesti dana. Njemačka vlada dala punu podršku visokom predstavniku BiH i osudila izjave predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. EUFOR štiti sigurnost predstavnika međunarodne zajednice i svih građana Bosne i Hercegovine. Međunarodni krivični sud otvorio kancelariju u Kijevu u cilju praćenja ruskih ratnih zločina. Evropska unija negira ocjene premijera Kosova, tvrdi da je stranama predstavljan prijedlog o primjeni dogovora. Sjedinjene Američke Države razočarane nedostatkom napretka u dijalogu Kosova i Srbije. Volonteri izvlače hiljade tijela žrtava u libijskom gradu Derna. Vrijeme sutra u Bosni je oblačno. Lokalno može pasti malo kiše u istočnim i centralnim područjima. U Hercegovini sunčanije uz malo do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni. U emisiji još poslušajte. Roditelji djece s poteškoćama u razvoju bore se tužbama protiv diskriminacije u Bosni i Hercegovini. Nirvana Pištoljević, izvršna direktorica nevladine organizacije Edukacija za sve, kaže.
Bolje je biti u specijaliziranoj učionci sa šestero djece, sa jednom edukatorom, manje restriktivno nego biti u učionci sa 20 učenika, vi imate jedan na jedan asistenta. Očajni roditelji djeca nadodovala i na kraju samo trebate strpiti i roditelji će nam morati odustaviti. Znači tu nam je nekakva putanja.
Fudbalski klub Željezničar iz Doboja slavi 90. rođendan. Upravu kluba čine roditelji djece koji treniraju u Dobojskom Željezničaru. Predsjednik uprave Mihajlo Marković kaže.
Ti roditelji su nesebični u svakom momentu i u svakom pogledu, znači da pomognu da ovaj klub funkcioniše i opstane.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Njemačka smatra da su izjave predsjednika BH entiteta Republika Srpska Milorada Dodika usmjerene protiv visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Njemca Kristijana Šmita, potpuno neprihvatljive. Glasnogovornik vlade u Berlinu rekao je, a njemačka ambasada u BiH prenijela kako bi naredba da se visoki predstavnik uhapsi bila nezakonita i predstavljala bi kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Dodik je nedavno rekao da će deportovati šefa ureda visokog predstavnika kada Schmidt uđe na teritoriju Republike Srpske. Glasnogovornik je podsjetio da je specijalni izaslanik Savezne vlade Njemačke za zemlje Zapadnog Balkana Manuel Sarazin, koji je prošle sedmice bio u BiH, te razgovarao i sa rukovodstvom Republike Srpske, citiram još jednom gospodinu Dodiku, vrlo jasno prenio naš stav. Završen citat. Poručeno je i da nastavak secesionističke politike predsjednika Republike Srpske najviše šteti ljudima u BiH. Danas je u bazi EUFOR-a u Sarajevu pred nizom visokih političkih zvanica Bosne i Hercegovine održana pokazna vježba vojnih snaga Evropske unije. Multinacionalne snage EUFOR-a su demonstrirale sposobnost u okviru ovogodišnje vježbe EUFOR Brzi odgovor 2023, koja ove godine traje od 11. do 29. septembra. Izvještava Ermin Zatega.
Dame i gospodo, komandant stroja će sada zatražiti dozvolu da raspusti stroj.
Please stand for the colors as they depart the parade.
Danu visokih zvanica u vojnoj bazi Butmir u Sarajevu danas su prisustvovali brojni politički zvaničnici, uključujući i ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zukana Heleza te šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Johana Sattlera. Tokom pokazne vježbe pripadnici EUFOR-a pokazali su sve raspoložive snage, uključujući i letjelice, transportere i brojno drugo naoružanje. U sklopu vježbe simulirana je situacija razbijanja demonstracija. Komandant SFOR-a, austrijski general major Helmut Habermeier, rekao je da će operacija Altea podržati napore BH vlasti u održavanju sigurnog okruženja. Dodao je da EUFOR ove godine uvježbava i sposobnost rezervnih trupa.
Requiring our ability to adapt our forces, especially in these recently volatile times.
Ove godine se fokusiramo ne samo na pružanje pomoći pripadnicima međunarodne zajednice u slučaju opasnosti, nego i na pružanje pomoći BH vlastima u održavanju sigurnog i stabilnog okruženja. Ovo je od naročite važnosti u sadašnjem trenutku zbog nepredvidivosti i promjenjivosti mogućih scenarija što od nas zahtjeva sposobnost prilagođavanja snaga u smislu prisustva, jačine i sastava, a naročito ovim od nedavno nestabilnim vremenima.
Mirovna misija EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, ALTEA, najduža je vojna operacija Europske unije, te jedina vojna misija koja ima izvršni mandat da koristi silu. Snage EUFOR-a su raspoređene u Bosni i Hercegovini od 2004. godine, kada su zamijenile misiju NATO saveza. Mandat EUFOR-u svake godine obnavlja Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
U BiH nema preciznih podataka koliko je djece s poteškoćama u razvoju uključeno u redovno obrazovanje, ali se procjenjuje da ih je do 3%. Zbog neujednačene obrazovne politike i podijeljenih nadležnosti, djeca nemaju jednake uslove za školovanje na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Pojedini roditelji tužbama pokušavaju osigurati jednaka prava za svoju djecu. Tema Marija Augustinović.
Sizifovska borba s birokracijom, ignorancija, u konačnici tužba. To je put kojim gotovo godinu dana prolazi Sanjin Džervan iz Mostara, ne odustajući od ideala o boljim uvjetima školovanja svog djeteta s poteškoćama u razvoju. Njegov 11-godišnji sin pohađa 5. razred u jednoj osnovnoj školi u Mostaru, a problemi su počeli s čestom izmjenom edukativnih asistenata koji dječaku s autizmom pomažu u nastavi. Nakon što je uputio desetine dopisa institucijama vlasti, inspekciji te ombudsmenima za ljudska prava, Sanjin je rukovodstvo škole prijavio tužilaštvu za nesavjesno postupanje. On se poziva na pravilnik o odgoju i obrazovanju djece s poteškoćama u razvoju koji je na snazi u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, a kojim je određeno da asistenti ne smiju biti angažirani na period kraći od 1,5 godišta.
Pa je on se mijenjao i znači zadnja dva asistenta, tako sam kupao on ta škole. Znači ono ciljano, jasno dovedeni korišteno je naše dijete da se preko njega uvijete. Nakon 19 dana su mu lani zanimljaju s tim tozima. Iako je potpisalo govor 9.
Direktorica Mostarske osnovne škole Azra Šoš za Radio Slobodna Evropa nije željela govoriti o tvrdnjama roditelja, navodeći da u angažiranju asistenata nema ništa sporno. Inkluzija na koju su se vlasti u Bosni i Hercegovini obavezale zakonima i međunarodnim konvencijama u posljednjih 20 godina nije u potpunosti zaživjela. Roditelji i prosvjetni radnici ocjenjuju da je u mnogim sredinama ostala mrtvo slovo na papiru, u što se uvjerila i majka dvoje djece iz Sarajeva. Ubrzo nakon što je krajem ljeta prošle godine upisala mališane u privatni vrtić u Sarajevu, postalo je jasno da borba tek počinje. Iako su njena djeca upisana u vrtić temeljem konkursa koji je objavilo Ministarstvo obrazovanja kantona Sarajevo putem online sistema, nisu dobila asistenta na kojeg imaju pravo. Ne vidjevši drugi izlaz, majka je u februaru tužila kantonalno ministarstvo i privatni vrtić, a do danas traje sudski spor.
Djevojčica je mene neki dan pitala kako ću ja umjeti i uporno je ponavljala to pitanje, čula je kako spominje u vrtu. To su djeca koja obožavaju da budu u prisustvu druge djece. Pazite, oni su mojoj djevojčici oduzeli pravo da ima prijateljice. Ovoj djeci se iz terapeutskih razloga preporučuje da boravi sa djecom urednog razvoja, jer se primijetilo da oni kopiraju jedno drugo, ali ovoj djeci to uskraćuje.
U privatnom vrtiću koji je majka tužila za Radio Slobodna Evropa kažu da ne mogu komentirati slučaje dok traje sudski postupak, a bez komentara su bili i u Ministarstvu za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo. Mirvana Pištoljević iz nevladine organizacije Edukacija za sve kaže za Radio Slobodna Evropa da inkluzija, iako je deklarativno počela prije 20 godina, do danas nije ništa promijenila. Ona upozorava da Bosna i Hercegovina ima rigidan obrazovni sistem koji se ne prilagođava potrebama djece.
Bolje je biti u specijaliziranoj učionci sa 6 djece, sa jednom edukatorom, manje restriktivno nego biti u učionci sa 20 učenika, vi imate jedan na jedan asistenta. Sve očajni roditelji, djeca nazadovala i na kraju samo trebate strpiti i roditelj će nam morati da odustane. Znači tu nam je nekakva putanja.
U Bosni i Hercegovini je 2003. godine usvojen okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju koji obavezuje Republiku Srpsku, Brčko, distrikt i 10 kantona u Federaciji BiH da usklade svoje propise i osiguraju obrazovanje pod jednakim uvjetima za svu djecu. Vlasti su tada najavile da će inkluzija biti provedena na svim nivoima obrazovnog sistema te da će modernizirati učionice i osigurati dodatni stručni kadar. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
U ovosedmičnom TV Liberty u magazinu Radija Slobodna Evropa govorimo o posljednjoj presudi Evropskog suda za ljudska prava kojom je utvrđeno da Bosna i Hercegovina krši ljudska prava kada je riječ o učešću građana u izbornom procesu. Da li će odluka po apelaciji Slavena Kovačevića ostati neprovedena kao i ranih pet presuda? U emisiji gledajte. Presuda u slučaju Kovačević protiv BiH kao potvrda kršenja ljudskih prava i moguća osnova za izmjenu Ustava Bosne i Hercegovine. Gost emisije univerzitetski profesor i politolog Zlatko Hadžidetić.
Kada bi postojala politička volja da se pristupi izmjenama Ustava, ne bi bilo nikakvih problema da se na temelju ove presude formira novi Ustav.
Krivični zakon BiH jasan, presuda ne smije ostati mrtvo slovo na papiru, govori apelant pred Evropskim sudom za ljudska prava Slaven Kovačević.
Čujemo najave da, bez obzira na ovu presudu, ljudi će ići linijom da zaštite legitimno političko predstavljanje konstitutivnih naroda, što je suprotno sa presudom. I to je krivično djelo. Neka probaju.
Građani odlaze iz Bosne i Hercegovine, u školskim klupama sve manje đaka, govori penzioner iz Doboja Slavko Jevtić.
Svi ti đaci koji nisu upisani ovdje, upisani su škole u Sloveniji, Njemačkoj, Švajcarskoj, Italiji.
Emisiju gledajte od subote 16. septembra na stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama.
Dok volonteri pomažu medicinskim timovima da iz vode izvuku tijela stradalih u poplavama u libijskom gradu Derna, polako pristiže pomoć država širom svijeta, priredila Ljudmila Cvetković.
I dalje se traga za 10.000 nestalih u poplavama koje su zadesile Dernu, grad na istoku Libije. Medicinski timovi uz pomoć volontera pretražuju obalu kako bi izvukli tela stradalih.
Ovo je prvi put da vidimo pravu katastrofu, konkretno u Libiji. Suočeni smo sa poteškoćama na moru. Slaba je vidljivost jer je more odnelo doline. Čekamo da se more smiri kako bismo uočili tela i pokušali da ih izvučemo na obalu.
Izjavio je jedan od volontera za TV Libija Al-Hadad, prenela je agencija Reuters. Libijski crveni krst saopštio je da je u Derni više od 11.000 ljudi stradalo u poplavama. Spasioci i dalje tragaju za preživelima. U međuvremenu humanitarna pomoć polako pristiže. Abdul Hadi Al-Haiv, ministar spoljnih poslova u privremenom kabinetu koji je imenovao libijski parlament, zahvalio se svima koji su poslali pomoć.
Ali potrebno nam je mnogo više, jer obim i velika površina ove katastrofe zahtevaju koordinisane međunarodne napore. U narednom periodu možda će nam biti potrebna međunarodna donatorska konferencija koja će nam pomoći da obnovimo grad Dernu i druge gradove koji su pretrpeli štetu.
Saniranje posljedica poplava u Libiji dodatno otežava to što je zemlja od svrgavanja dugogodišnjeg lidera Muammar el-Gaddafija 2011. opterećena sukobima i podelama. U zemlji postoje dve rivalske vlade, jedna sa sedištem u glavnom gradu Tripoliju na zapadu i jedna sa sedištem u Tobruku na istoku zemlje.
Najmanje 18 aktivista uhapšeno je posljednjih dana u gradovima širom Irana dok vlast pokušava da spriječi okupljanje aktivista uoči prve godišnjice smrti Mahse Amini. Amini, iranska Kurtkinja koja je uhapšena tokom posjete Teheranu zbog navodnog kršenja zakona o obaveznom nošenju marama u zemlji, umrla je 16. septembra 2022. u policijskom pritvoru. Njena smrt potaknula je hiljade Iranaca da izađu na ulice širom zemlje, tražeći više sloboda i prava žena. Široko rasprostranjeni nemiri koji se nastavljaju predstavljaju najveću prijetnju islamskoj vladi od revolucije 1979. godine. Kancelarija glavnog ukrajinskog tužioca saopštila je da je Međunarodni krivični sud otvorio kancelariju u Kijevu kako bi se ruska vojska pozvala na odgovornost za potencijalne ratne zločine počinjene tokom invazije na Ukrajinu. Međunarodni krivični sud izvijestio je da je ured u ukrajinskoj prijestolnici njegov najveći izvan Haga. U saopštenju Međunarodnog krivičnog suda ističe se da je u ruskoj agresiji na Ukrajinu registrovano više od 104.000 ratnih zločina, te da se broj takvih zločina svakodnevno povećava.
Fotografija navodne NATO bombe sa porukom Srećan Uskrs povučena je, prema navodima organizatora, sa izložbe u Moskvi posle upita Radija Slobodna Evropa o njenom poreklu. Fotografija je bila deo postavke pod nazivom NATO ratni zločini u bivšoj Jugoslaviji, koja je u domu Ruskog istorijskog društva otvorena 30. avgusta u Moskvi. Ispod fotografije bombe, na kojoj plavom farbom na engleskom piše Srećan Uskrs, stajalo je objašnjenje da su takve bombe koristile vazdušne snage NATO-a za bombardovanje Srbije. Međutim, pretragom izvora fotografija oslikane bombe, RSA je došao do sajta na čijoj je stranici objavljena. Autor sajta, Michael Benolkin, rekao je za RSA da je bomba oslikana u američkoj bazi u Južnom Vijetnamu u periodu između 1967. i 70. godine, decenijama pre NATO intervencije u bivšoj Jugoslaviji. Potvrdu ove informacije RSA je dobio i od NATO vojne kancelarije za vezu u Beogradu. Inače, reč je o fotografiji koja je i ranije u tabloidima u Srbiji objavljivana u kontekstu NATO bombardovanja tadašnje Savezne Republike Jugoslavije uz tvrdnje da su NATO vojnici bombom čestitali Uskrs građanima Jugoslavije 1999. godine. Šta je pokazala analiza Radija Slobodna Evropa, čitajte na slobodnaevropa.org.
Nakon višemjesečne istrage, Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal Crne Gore podiglo je optužnicu protiv 21 osobe, među kojima su visoki policijski službenici, predsjednik opštine Budva, osumnjičene vođe i pripadnici narkoklanova. Svi oni su optuženi za krijumčarenje više od 4 tone kokaina i pranje više miliona eura, izvještava Srđan Janković.
Optuženi za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga i pranje novca su najmanje 8 policijskih službenika i operativaca, među kojima su odbjegli policajac Ljubo Milović, službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost Petar Lazović i Dejan Knežević, koji je prije hapšenja bio pomoćnik direktora Uprave policije Crne Gore. Među 21 optuženim za više krivičnih djela je i aktuelni predsjednik opštine Budva Milo Božović, funkcioner rasformiranog proruskog demokratskog fronta, odnosno Nove srpske demokratije Andrije Mandića. Optužnica je obuhvatila i Radoja Zvicera, koji slovi za jednog od vođa kavačkog kriminalnog klana koji je u bjekstvu. Terete se za krivična djela izvršena u periodu od 2019. do februara 2021. godine u Crnoj Gori, ali i pojedinim državama Evrope i Južne Amerike. Specijalno tužilaštvo je tokom 2022. godine pokrenulo široku istragu o uključenosti policijskih službenika u narkoklanove nakon što je Europol dostavio crnogorskim državnim institucijama transkripte šifrovanih razgovora pripadnika klanova preko Sky aplikacije. U tom dokumentu, kako je tada objavio portal Libertas, koji je imao uvid, navedeno je između ostalog da su aktivni policijski službenici Petar Lazović i Ljubo Milović članovi kavačkog klana uključeni direktno u šverc velikih količina kokaina iz Ekvadora u Europsku uniju i Australiju. Obavještajni podaci navodno ukazuju da je Radoje Zvicer imao ogroman uticaj na aktivnosti crnogorske policije. U aprilu ove godine je uhapšeni predsjednik opštine Budva Milo Božović, tada osumnjičen za više krivičnih djela iz oblasti organizovanog kriminala i šverca narkotika. Božović je prethodno bio poslanik u crnogorskom parlamentu Prosrpskog demokratskog fronta i član Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu. U Budvi je nakon njegovog hapšenja organizovano više protestnih okupljanja njegovih pristalica i pored više poziva Božović nije želio da podnese ostavku na mjesto gradonačelnika Budve, pa uz dozvolu suda u zatvoru potpisuje dokumenta neophodna za isplatu plata u opštini. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Premijer Crne Gore u tehničkom mandatu Dritan Abazović sazvao je sjednicu Vijeća za nacionalnu bezbjednost posvećenoj temi tajnog prokopavanja tunela i obijanja depoa Višeg suda u Podgorici, odakle je prema posljednjim izjavama zvaničnika nestalo 19 komada oružja oduzetim u sudskim postupcima. U oči sjednice Abazović je potvrdio, odgovarajući na pitanje novinara, da će jedna od tema biti odgovornost Agencije za nacionalnu bezbjednost.
Mi samo moramo da budemo svjesni nekoliko činjenica, a to je da Crna Gora nakon 30 godina doživljava velike promjene i da ljudi protiv kojih se mi borimo, a koje su s one strane zakona, su toliko moćni da to ni ovakvi poduhvati ne trebaju da budu neko veliko iznenađenje. I ja mislim da će, kako se bude proticalo vrijeme, ljudi sve više i više u različitim slučajevima shvatiti kolika je snaga tih pojedinaca ili grupa i koliko je zaista država u problemu za to što ona mora da odgovori sa svojim skromnim resursima. Međutim, ja ću iznijeti nekoliko detalja nakon sjednice vijeća, treba da se čuje, ali niko ne može ni ovaj segment da što se kaže prenebregne ili izbjegne.
Bio je to premijer Crne Gore u tehničkom mandatu Dritan Abazović.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Kod zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi. Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek. Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rak je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Nastavlja se neizvjesnost oko toga hoće li Mostarski teatar mladih, omladinsko pozorište koje bi uskoro trebalo obilježiti 50 godina postojanja, uspjeti prikupiti novac kako bi platilo za ostala dugovanja za najam prostora u kojem djeluje. Podsjetimo, popularni Mostarski teatar mladih, koji nije na budžetu nijednog nivoa vlasti, trebao je do kraja augusta skupiti novac kako bi nadoknadio dugove, ali je prikupljeni novac u tom roku bio dovoljan samo za produženje roka do kraja septembra. Iako su ranije istakli da bi deložacija iz prostora u kojem se nalaze već godinama mogla značiti prestanak rada tog pozorišta, iz Mostarskog teatra mladih ističu da će učiniti sve da se njihov rad sa djecom i mladima nastavi. Priča Mirsada Behrama.
Akcija prikupljanja pomoći kako bi se platili troškovi prostora kojeg Mostarski teatar mladih MTM već godinama koristi u ulici Maršala Tita u blizini Mostarskog starog grada je dijelom urodila plodom. Podsjetimo, radilo se o online akciji prikupljanja novca, prodaji karata od predstava kao i posebnih vaučera. Umjetnički direktor MTM-a i pozorišni reditelj Sea Đulić kaže da novac prikupljen do kraja augusta nije bio dovoljen.
Ali sa tim što smo platili uspjeli smo da dobijemo još vremena. Tako da evo ovih 16 dana koliko ima do kraja mjeseca je negdje uslov da najveći dio tog što još dugujemo platimo.
Akcija prikupljanja pomoći je nastavljena. Iz MTM-a su ranije kazali kako im je za podmirivanje troškova potrebno oko 1000 maraka mjesečno. Zbog Đulićeve bolesti u zadnje vrijeme manje rade i komercijalne radionice pomoću kojih su podmirivali troškove, pa su na društvenim mrežama pokrenuli akciju prikupljanja pomoći. Reditelj Sea Đulić kaže da su do sada MTM-u pomogli neki bivši članovi, zatim roditelji bivših članova, ali i neke institucije kao što je Bosanski kulturni centar iz Gračanice, te Mostarci iz dijaspore. Đulić smatra kako je rješenje da se sistemski pomogne teatru koji godišnje najviše izlazi pred publiku, te koji Mostar i BiH predstavlja širom svijeta. Treba shvatiti
da je ovo važno teatarsko mjesto pomicanja granica umjetnosti teatra u radu sa djecom i mladim ljudima.
Uprko svemu i sinoć su mladi članovi Mostarskog teatra mladih, uglavnom srednjoškolci, igrali i probu i predstavu. Šta mu znači MTM, mladi Teo Sandžaktar Bjedić nam kaže.
Znači mi to da ima mjesto gdje mogu da dođem i da naučim puno toga o teatru i o životu generalno kroz rad na predstavama.
Emana Tabaković govori.
Neka od najboljih osobina koju me zapravo teatru donio jeste da bilo gdje i bilo kad mogu iznijeti svoj stav i svoje ja.
Uprkos mogućnosti da ostanu bez scene, mladi glumci MTM-a o tome ne razmišljaju. Neila Hodžić.
Bitno je da i mi radi sebe uvježbavamo, jer i za brojne festivale, a i vještina je koja se treba uvježbavati.
Aljoša Golo govori.
I iz svojeg srca se nadam da se Mostarski teatar mladih nikada neće ugasiti.
Iz MTM-a kažu i da ovo nije prvi put da se nalaze u sličnoj situaciji, te da je trenutna 13. scena za nepunih 50 godina postojanja. Reditelj Sea Đulić kaže da nikad nisu bili miljenici vlasti jer su uvijek otvoreno govorili o problemima.
Nije rješenje da jedna ovakva organizacija kao jedini subjekt koji se bavi kulturom u ovom gradu plaća kiriju koja je po kvadratnom metru ista kao i svima onim koji se bave trgovinom, recimo, a tu su u objektima do nas.
Đulić dodaje da će, bez obzira na sve, MTM opstati jer je opstao i u ratu. Ako bude trebalo, bit će i nečiji gosti.
Mi smo recimo jedan festival, kad isto ovakva jedna situacija bila, prije nekih 10 godina, kompletan Mostarski teatarski festival držali u Banja Luci. I Banja Luka ga finansira.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Fudbalski klub Željezničar iz Doboja slavi 90. rođendan. Klub koji su osnovali željeznički radnici nikada nije bio najpopularniji klub, ali već skoro jedno stoljeće ima brojne pristalice. Klub ima jedinstven sastav uprave, o čemu će opširnije u prilogu Arnes Grbešić.
Upravu Dobojskog željezničara danas čine roditelji djece koja treniraju u nekoj od selekcija kluba koji postoji 90 godina. Predsjednik uprave Mihajlo Marković.
Ti roditelji su nesebični u svakom momentu i u svakom pogledu, znači da pomognu da ovaj klub funkcioniše i opstane.
Fudbalski klub Željezničar koji su u Doboju 1933. godine osnovali željezničari okupljeni do tada u dva kluba Ozren i Građanski, danas se takmiči u regionalnoj fudbalskoj ligi Republike Srpske Centar. Najmlađi fudbaler seniorske selekcije je gimnazijalac Matija Drljić.
Od početka prošle sezone došlo je mnogo novih promjena i mnogo nas mlađih igrača, te mi mislimo da ne zaslužujemo više biti u ovoj ligi, napadamo prvo mjesto.
Dobojski Željo nikad nije bio najpopularniji klub u gradu, iako vječito u sjeni sloge, posebno kada je riječ o raspodjeli novca za sport iz gradske kase, klub ima svoje pristalice. Ko nosi njegov dres, govori senior, inače budući brucoš medicinskog fakulteta u Banja Luci, Nikola Maksimović.
Iz nekih razloga nisu htjeli ili nisu mogli ići negdje dalje, negdje se malo ozbiljnije baviti tim sportom, ali definitivno po mene Željo klub koji u Doboju više tu radi ljubav prema sportu, prema društvu, prema kolektivu, nego tamo onaj drugi klub u kojem sam također igrao. On je tamo malo više profesionalni, ovo je više to kao za ekipu i za društvo.
Direktor Omladinske škole fudbala u Dobojskom željezničaru Dražen Vasiljević.
Naš je cilj da ta djeca mlada iz okruženja, iz grada koja ne mogu sad jednostavno ne mogu da odgovore zahtjevu te Premier lige da se razvijaju ovdje, pa Bože moj. Ko zna.
Bego Čabrić trenira najmlađu selekciju željezničara.
Ja sam u Želji 7 godina, ali sam počeo 67. 19. aprila. Prva generacija djece koja se počela trenirati ovdje i taj podmladak omladinski.
Čabrić dodaje da se u posljednje dvije godine situacija u klubu promijenila nabolje. Jasni ciljevi su postavljeni, priča Jovan Petković, trener seniorske ekipe i koordinator omladinskih timova.
Naš dugoročan cilj je da postavimo zdrave temelje, znači prije svega dobre omladinske selekcije, odakle ćemo i crpiti igrače za senior. Znači cilj nam je da naša djeca nastupaju za seniorsku ekipu čim napune 16 godina i dalje. Već sada imamo 6-7 takvih igrača u prvom timu i rezultati su vidni. Sve omladinske selekcije nam imaju odlične rezultate.
Prije skoro pola vijeka dres Dobojskog željezničara nosio je i Osman Hasukić, koji danas na stadionu prati unuka u jednoj od mlađih selekcija.
Pa igrao sam kad je Velež dolazio ovdje i igrao Duško Bajević, kad svi ovdje, kad su prijateljsko igrali sa Željom.
Prema riječima nekadašnjeg fudbalera, na stadionu koji se nalazi u starom gradu u Doboju ima dosta prostora za poboljšanje, naročito na oronulim betonskim tribinama. O tome predsjednik Dobojskog željezničara Mihajlo Marković kaže.
Želimo da uradimo još mnogo više u skladu sa svojim mogućnostima. Nadamo se da ćemo iznaći mogućnosti da uradimo sve da ambijent i uslovi za treniranje i rad mladih sportista budu na zadovoljavajućem nivou.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugović.